Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu.
Hyvää päivää, kuulijat. Maailman kauheimmat asiat, sodat, kansanmurhat ja orjuus, eivät ole tottelemattomuuden, vaan tottelevaisuuden seurausta. Ongelmamme on se, että me ihmiset ympäri maailmaa tottelemme kuuliaisena auktoriteettiemme järjettömiä ohjeita. Nääntymyksen, köyhyyden, typeryyden, sodan tai julmuuden edessä. Siksi päätimme perustaa tottelemattomuuskoulun. Täällä me vaihtuvien vieraiden kanssa pohdimme ja opetamme sinulle keinoja protestoida. Me esittelemme sinulle työkaluja, joilla kiinnittää huomiota maailman suuriin ja pieniin vääryyksiin. Muistakaa, meidän ei tarvitse tehdä valtavia sankarillisia tekoja saamaan aikaan muutosta. Pienet teot, joita riittävän moni tekee, voivat synnyttää vallankumouksen. Tervetuloa tottelemattomuuskouluun.
Yle Puhe.
Minä olen Elina Rislakki ja tässä vieressäni on Jani Leinonen. Olemme olleet pitkään huolissamme teistä. Olemme olleet huolissamme erityisesti siitä, että te otatte tottelevaisina vastaan paikkanne yhteiskunnassa ja odotatte innolla, että teistä tulee menestyviä hampaita yhteiskunnan rattaisiin ja annatte rattaan pyörittää teitä ympäri ilman, että teillä on mitään käsitystä siitä, mitä teille tapahtuu. Ilman, että tiedätte, minkälaisen koneiston osa te olette. Olemme huolissamme siitä, että te otatte passiivisina vastaan viralliset toimintaohjeet, jotka eduskunta, media, oppikirjat, vanhemmat, opettajat, talousasiantuntijat tai kirkko teille sanelevat. Yhteiskuntamme suurin ongelma ei ole tottelemattomuus. Ongelmamme on tottelevaisuus. Jani, milloin sä oot viimeksi ollut tottelematon?
Tämäpä tuli nyt aika äkkiä. No itse asiassa mä oon hyvin kiltti aina, siksi mä kannustankin muita tottelemattomuuteen.
Aivan.
Ja äitinikin voi vahvistaa, että olen ihan pienestä pitäen ollut todella kiltti. Ja ehkä niin kuin musta tuntuu, että se on juuri se syy, että olen kokenut vähän kyvyttömyyttä tässä tottelemattomuuden saralla.
Ja sä lupasit olla kiroilematta täällä äidille.
Niin, saatana. Kyllä. Niin, mutta tämä on varmaan yksi syy, minkä takia tämä tottelemattomuuskoulu on perustettu sekä tietenkin tuonne Nykytaiteen museon Kiasmaan että tänne Yle Puheeseen, että sekä minä että muut ihmiset oppis vähän olemaan tottelemattomia, koska vaikka niin kuin, noihan oli hirveän dramaattisia nuo alkupuheet ja puhutaan isoista asioista, sodista ja kansanmurhista, niin kyllä mä uskon, että pienet arkiset asiat on nimenomaan niitä, milloin kun meillä on vielä toistaiseksi kaikki aika hyvin, niin meidän pitää kiinnittää niihin vääryksiin nyt huomiota. Eli meidän pitää sanoa ei sille rasistisia puhuvalle opettajalle koulussa, vaikka se kuinka päättää meidän numeroista ja tulevaisuudesta, tai meidän pomolle, joka puhuu seksistisiä, vaikka se kuin maksaa meidän palkan ja me pelätään sanoa sille ei, mutta meidän velvollisuus on sanoa sille ei, koska muutenhan me ajaudutaan niihin suuriin isoihin ongelmiin.
Mutta sä et sanonut mulle edelleenkään, että milloin sä oot tullut tottelematon viimeksi. Sä hienosti tommosen valtavan vastauksen annoit, mutta tuleeko sinne mieleen? Osaatko sanoa?
Tämä on siis niin nössä juttu vielä. Mä olin siis viime viikolla Mariana Toiviaisen työpajassa, jossa hän puhui sitten englantia. Mä olin siellä äitin kanssa ja äiti ei osaa englantia. Ja mun teki mieli viitata ja sanoa sille, että nyt voitko puhua englanniksi näin, että äiti ei ymmärrä, mutta kohteliaisuus syistä annoin sen mennä ohi ja ajattelin, että jos se seuraava sytus vielä käyttää englantia, niin sit mä sanon, mutta eli mä siis, tää on siis päinvastainen, eli mä siis huomaan koko ajan, että mun pitäisi olla, niin kuin sanoa ei ja puuttua asioihin, mutta mä niin kuin en puutu niihin jostain kummallisista syistä. Mun mielestä se tottelevaisuus, tämän takiahan se on siis ongelma, että me joko haluamme tehdä olomme mukavaksi tai emme halua joutua kiusallisiin tilanteisiin, niin sitten me ei sanota asioista. Niin mä en siis sanonut siinä tilanteessa, että voitko puhua englantia, äiti ei puhu englantia.
Ja kyllä mun täytyy sanoa, kun mä mietin, että mä haluan heittää sulle tämän kysymyksen, niin mä mietin viime yönä, kun jännitin tätä koko hommaa, niin en mä muistanut siis hirvittävän vaikea. Just niissä tilanteissa, missä mä ajattelin, että mun olisi pitänyt sanoa, en mäkään kovin helpolla tehdä. Mutta sä voisit mun mielestä nyt väivittää tämän päivän ongelman.
Joo, siis tämän päivän, eli ensimmäisen tottelemattomuusoppitunnin aiheet on aika isoja. Ja Suomi ja maailma on tietenkin suurten haasteiden edessä ja tämä meidän voiton maksimointiin pyrkivä globaali talousjärjestelmä on synnyttänyt meille aika niin kuin uusia ja yllättäviä ongelmia, niin kuin ympäristöongelmia, eriarvoisuutta ja sotia, jotka nyt sitten viime aikoina on saanut todella suuria muuttoliikkeitä aikaiseksi. Ja me täällä kirkkaiden pohjavesien ja vihreän kullan varakkaassa pohjoisessa aletaan vihdoin ymmärtää, että kaikki, mitä me täällä tehdään, niin ne ehkä vaikuttaakin kymmenien tuhansien kilometrien päähän siitä, missä me asutaan siellä, eli sinne köyhään etelään. Me aletaan ehkä vihdoinkin tajuta, että se, että meillä on kaupat täynnä halpoja tuotteita, niin tarkoittaa sitä, että joku jossain muualla tekee niitä huonoissa olosuhteissa, huonolla palkalla ja ehkä oman ympäristönsä tuhoten. Eli vaikka me ollaan täällä turvallisessa pienessä hyvinvaltiossa Suomessa osattu hoitaa asiat vähän toisin ja paremmin. Ja me ollaan osattu säätää lait, joiden tehtävä on suojella omaa luontoa ja omia työntekijöitä pahimmalta hyväksikäytöltä. Meillä on ehkä vähän jäänyt silmät kiinni muiden ihmisten ja muun maailman suhteen. Ja koska me ollaan siis osattu säätää nämä omat lait, niin lähes kaikki ihmisoikeusrikkomukset ja ympäristötuhot on tietenkin teollisen tuotannon mukana siirtynyt tuonne vastuuttomampiin ja halvempiin maihin. Mutta viimeistään nyt, kun nämä köyhyyden ja sotien ja ympäristötuhojen kodeistaan pakottamat ihmiset kolkuttelee meidän ovillamme, niin me huomataan, että ehkä me ollaankin vastuussa vähän niin kuin isommasta alueesta kuin vain omasta kotipiiristämme. Eli meidän on aika katsoa peiliin. Mutta vaikka tilanne kuulostaakin synkältä, me täällä tottelemattomuuskoulussa ei missään tapauksessa haluta pelotella ihmisiä toimimaan. Me halutaan kertoa, että meillä on paljon keinoja muuttaa asioita. Meillä on paljon toivoa ja ehkä kysymys onkin se, että voisiko tämä globaali kriisi olla tilaisuus muuttaa tämä meidän epäonnistunut talousjärjestelmä joksikin radikaalisti paremmaksi.
Miten Jani Leinonen nukkuu yönsä silloin, kun hän pohtii näin isoja asioita?
Siis kysytkö multa oikeasti tollaisen kysymyksen?
Kysy. Nyt vai?
No tietenkin tämä on ensimmäinen tottelemattomuuskouluohjelma. Mua on jännittänyt tämä ihan älyttömästi. Mä oon nukkunut todella huonosti.
Hyvä. Me ollaan samalla viivalla.
Joo. Eli tietenkin olen pohtinut näitä asioita tuossa koko viime yön.
Yle Puheessa. Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu.
Vierasta, koska luonnollisesti meillä on tänään vieras mukana, ensimmäinen vieras. Ja, tekstiiliteollisuus on teollisesta vallankumouksesta lähtien ollut kritiikin keskipisteessä sekä ympäristötuhojen aiheuttajana että työntekijöiden oikeuksien polkijana. Globalisaation seurauksena lisääntyneen halpatuotannon ongelmiin herättiin edellisen kerran vuonna 2013. Silloin useiden suurten vaatejättien vaatteita valmistanut bangladesilainen huonokuntoinen vaatetehdas romahti tappaen 1100 ihmistä. Edelleen kuukausittain julkaistaan raportteja, jotka kertovat nälkä- ja orjapalkalla pitkiä päiviä työtä tekevistä työläisistä ja kemikaalien pilaamista vesistöistä. Näiden raporttien hurjien ja kammottavien paljastusten takia yritykset ovat joutuneet ryhtymään kehittämään toimintaansa, mutta tahti on hyvin hidas. Tämä tottelemattomuuskoulun ensimmäisen tunnin tehtävä on keksiä ratkaisuja näihin ongelmiin ja miettiä, mitä käytännössä voisimme tehdä asioiden eteen. Tämän päivän vieraamme tutkijana ja mainosmiehenä aiemmin uraa tehnyt Jukka Kurttila on tuore vaatekapitalisti, tekstiilifirma Finlaysonin uusi omistaja ja ainakin lehtitietojen perusteella Jukka haluaa tehdä asiat toisin. Tervetuloa Jukka Kurttila.
Kiitos, kiitos. Kiva. Mielenkiintoinen avaa. Esittely.
Kiva, että olet
päässyt. Oliko mielenkiintoinen?
Joo, oli. Aina jännittävää kuulla itsestä uudenlaisia tulkintoja.
No, mitä sä ajattelit?
No ei, kyllä siinä tietysti paljon oli tottakin, että ainakin siinä kohtaa, kun käytiin referenssejä, että mitä on tehnyt elämässä, niin just näin kanssa on mennyt.
Niin sä oot ollut tutkija ja mainosmaakari ainakin.
Kyllä, sekä akateemisessa tutkimuksessa että sitten markkinatutkimuksessa.
Ootko vaihtanut alaa aina, kun sä oot kyllästynyt edelliseen?
No ei, se vähän liittyy tästä tottelemattomuuteenkin, että akateemisesta maailmasta lähdin aikoinaan sen takia, kun tehtiin iso tutkimus eurooppalaisten gateway-kaupunkien selviytymistrategioista siinä kohtaa, kun idän ja lännen välinen muuri mureni. Ja tehtiinkö me kaksi kirjaa siinä. Ja toisessa kirjassa mä olin aika isossa roolissa ja sitten vaan kävi sillä tavalla, että kun kirja tuli painosta, niin nimi ei ollut kannessa. Ja mä marssin tutkimusjohtajan huoneeseen ja kysyin, että mitä helvettiä tämä nyt tarkoittaa. Hän koin, että oli melkein niin kuin mun kirjani, niin se sanoo vaan, että viimeiset sanat, että akateemisessa maailmassa tutkimusjohtaja ottaa kreditit ja tutkijat juoksee. Ja
oho.
Esipuheessa olin toki ensimmäisessä lauseessa, mutta siinä kohtaa mä marssin just rakennetun Itäkeskuksen uuden Anttilan miesten pukimoon ja ostin sieltä itselleni liilan, 90-luvulla tyylikkään liilan puvun, liilan paidan ja hain Fajas Pitterit kaapista ja otin puhelinluettelon käteen ja aloin soittamaan markkinatutkimusfirmaa, kun mä en tiennyt, mitä on yksityinen yrittäjyys ja yksityiset yritykset siinä kohtaa. Ja sitten mä sain duunipaikan ja ne siellä sanoikin, että et sä nyt helvetti tänne voit tulla niin kuin virastaa, että oot sä hullu keskellä pahinta lamaa. Ja no otti ne mut töihin tietenkin ja sille teille mä jäin, mutta niin köyhä mä olin, että mun piti palauttaa se puku Anttila. Se oli ainoa paikka muistaakseni siihen aikaan, missä oli kahden viikon palautusoikeus vaatteilla. Ja mä muistan vieläkin, mä menin, kävin sen haastattelussa, kun sain duunin, mä riisuin tietysti huippuvarvasti autossa ne pois parkkipaikalla ne vaatteet, ettei ne vaan mennyt ryppyyn. Mutta sille teille tuli jääty.
Niin, ja sä olit siellä 10 vuosia.
Joo, kyllä.
No, ja nyt sä oot siis...
10 vuosia, kuinka vanhana sä pidät mua oikein? En mä ollut kuin mainosalalla 10 vuosia.
Se melkein meni läpi.
Niin.
Sä päättyit vasta lopuksi.
Sanoin joo ensin. Ei voi vetää takaisin.
Mä ryhdyin tottelemattomaksi taas, joo kyllä.
Mutta
työpaikan vaihtoon liittyy sille aina tottelemattomuus. Mä huomasin vaan, että sitten kun mä lähdin markkinatutkimuksesta pois, mä siirryin mainosalalle, niin silloin kovasti arvostaminen Eero Lehti oli esimiehenä ja nykyinen kansanedustaja. Hän tuli sanomaan, että Jukka, et sä voi lähteä mainossalle, kun sä et ymmärrä siitä yhtään mitään. Että hän sanoi, että tiedän, miten reprotaan esitteitä. Mutta kyllä mä ihan hyvin pärjäsin. Et nostettiin kuitenkin yksi mainostoimisto maailman 50 parhaan mainostoimiston joukkoon.
No niin, omasta kehusta sitten siirrytäänkin.
Mä vältellä aiheita. Mä vältellä näitä tiukkoja aiheita.
No, sä oot puuhaillut mainos hommien lisäksi myös. Nyt sä oot siis tuore vaatekapitalisti Finlayson.
Joo, kyllä.
Sä oot toimitusjohtaja, etkö?
Ja mä oon toimitusjohtaja.
Mutta sä oot ollut aika...
Kolme omistajaa.
Sä oot ollut aika monessa muussakin asiassa mukana, mutta ei puhuta vielä tuosta vaateteollisuudesta. Puhutaan jostain vähän isommasta asiasta. Meillä on Suomessa iso keskustelu meneillään siitä, että mihin suuntaan me haluaisimme tämän yhteiskunnan menevän. Ja tämä on tällainen taiteilijan karikatyyri siitä. On kyse mielestäni siitä, että valitaanko me hyväntekeväisyysyhteiskunta vai solidaarisuusyhteiskunta. Eli hyväntekeväisyysyhteiskunnassa periaatteessa mielestäni oletetaan tällaiset hierarkiat. Eli ne ihmiset, joilla on sitten enemmän kuin tarpeeksi, niin ne sitten antaa niille, joilla ei ole tarpeeksi. Ja sitten taas solidaarisuudessa on kyse ehkä jostain, no, että siinä niin kuin yritetään purkaa eriarvoisuutta ja autetaan yhteisvastuullisesti sitten kaikki niitä, jotka tarvitsee apua, vaikka nyt esimerkiksi verotuksen avulla. Jukka Kurttila, sä oot ollut puuhamiehenä myös tuossa lastensairaalaprojektissa, joka jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Ja monen mielestä se on...
Perustamassa sitä kyllä.
Niin, joo. Ja aika monen mielestä se on siis esimerkki yhteiskuntamallista, jossa rikkaat rahoittaa vapaaehtoisesti niitä palveluita, mikä heitä miellyttää. Ja ongelma siis tässä tilanteessa olisi siis se, että jos tämä otettaisiin meidän yhteiskunnan malliksi, niin sitten aina söpöt ja ihanat sairaat lapset ja kodittomat kissanpennut saisi kaikki rahat ja sitten...
No onhan mä ollut suokin tukemassa. Ehkä
niin kuin...
Tukemassa sun kanssa. Tämä on nyt supermarket tukas.
Onhan Jani söpö.
Haisevat pummit ja narkomaanit, niin ne ei välttämättä saisi sitten mitään, jonka takia sä oot sitten ollut...
En mä osaa. Sä ajattelet, että on jotenkin tolleen kauhean monimutkaisesti, kauhean niin syvällisiä rakenteita pitää ruotia. Et siis jumalauta, jos sairaala oli vuodesta 1984 ollut purkukunnossa, että sitä ei kerta kaikkiaan vaan niin kuin voinut enää pelastaa. Ja julkinen sektori ei ollut saanut mitään aikaa yli 30 vuoteen. No mitään, mutta kun katsonut, kun lastit tippuu seinästä ja vesiturmelee niin rakenteita, niin jos mulla on kyky toimia, niin miksi helvetissä mä en toimisi? En mä osaa ajatella sille, että mä olin joku paha kaveri siinä kohtaa, kun mä olin vaan toimimaan. En mä miettinyt, onko mä rikas tai hommaanko mä siihen rikkaan. Olihan siellä Herran Jumalan lääkäreitäkin mukana yhdistyksessä ja oli myös sitten lasten, sairaatten lasten vanhempi oli mukana siinä. Että ei se ollut missään nimessä. Mä kokenut, että se oli niin kuin rikkaat pisti hynttyy tyhtä ja kaivo taskun pohjaa. Että me haluttiin ihan oikeasti tekemään niin kuin tavallaan kansalaisyhteiskuntapalat hommia. Mä haluttiin miettiä, että miten meidän pitää muuttaa, mitä meidän pitää tehdä, mitä meidän pitää saada aikaa, että me saadaan. Se sairaala pystyy. Me haluttiin vaan rakentaa sairaala. Me koettiin enemmänkin, että kyse on niin kuin talkoista kuin jostain perhannut niin kuin rikkaiden solidaarisuudesta.
Mutta niin, Janin kysymys tässä oli varmaan se, että niin, entäs se, kun ne talkoothan kohdistuu, jos se olisikin, voiko talkoot kohdistua narkkareihin, jotka on jotenkin mielenterveysumme
niin narkkareihin? Niin saisit se vankilamielisairaalan kampanjan niin kuin rahoituksen pystyy näin helposti kuin lastensairaala.
Ei, se on fakta, koska ihmisiä ei kiinnostaisi ratkaista sitä ongelmaa. Siis kansalaisia ei kiinnostaisi ratkaista tuota ongelmaa. Se ei lähde siitä, että vaikka mulla olisi semmoinen intohimo, ja mä perustaisin projektin siihen, että lähdetään nyt hoitamaan toi asia kuntoon. Mä en saisi ketään mukaan siihen. Mä jäisin yksin sen hankkeen kanssa. Eli se ei toteutus. Mutta tuossa oli se tietysti, totta kai siinä oli se etu, että ihmiset kokee, että on tärkeä asia, se on heille kaikille aika tärkeä. Jokaiselle meistä, melkein jokaiselle meistä on lapsia, lapsenlapsia tai on halunnut lapsia.
Mutta se varmaan myönnät, että kun tämä on onnistunut niin hyvin tämä lastensairaalaprojekti, että sitä on poliittisesti käytetty tällaisena perusteluna sille, että tsiigatkaa, että nythän me voitaisiin yksityistää kaikki ja hoitaa rahoitus tällä tavalla niin kuin kaikkea muuhunkin yhteiskunnassamme. Mm. Niin näetkö sä siinä minkäänlaista ongelmaa?
En mä näe mitään ongelmaa. Siis mä näen ainoastaan sen, että jotkut käyttää tuommoista. Tästä maailmassa on aina ihmisiä, jotka käyttää kaikennäköisiä asioita hyväkseen. Ja ikävällä tavalla tietenkin, niin semmänä ongelma, mutta sitä, että se tulisi johtaa johonkin, en mä koe sitä kovin todennäköisenä, että alettaisiin sanomaan, että nämä asiat pitää alkaa hoitaa yksityisen lahjoitusvaran. Että kyllä Suomessa istuu aika vahva semmoinen yhteisvastuuajattelu ja tämmöinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunta-ajattelu. Ja en mä jaksa uskoa, että tämä nyt muuttuu kauhean. Tai mä ainakin toivon itse, ettei se muutu ihan kauhean julmaksi tämä yhteiskunta.
Se oli jännä, kun sä sanoit just tuossa sen, niin kuin, että tosiasia on se, että ihmiset ei lähtisi mukaan, sit, vaikka sä tekisit sitä. Mutta mitä mieltä sä oot siinä, että onko meillä mitään mahdollista vaikuttaa siihen, että ihmisten ajatuksiin siitä, kun ne ei ole kiinnostuneita, niin mitä me pitäisi tehdä niiden osa-alueiden kanssa? Että kun meillä on tämä talkoomalli tietyllä tavalla, niin pystytäänkö me muuttamaan sitä, että me välitettäisiin niistä tyypeistä, jotka ei ole kauhean miellyttäviä meidän
mielestä? Joskus tuntuu ihan oikein, siis tämä on vähän julmankuulinen juttu, mutta joskus tuntuu, että asioiden pitäisi olla vähän huonommin vielä, että heräisi se tavallaan talkoovastuu. Että meillä on mennyt kuitenkin siitä 50-luvusta lähtien, taloudella on mennyt aika hyvin ja koko ajan yhteiskunta on ottanut vain enemmän roolia meidän paappomisesta. Me ollaan vähän niin kuin totuttu siihen, että ehkä jopa liikaakin valitettavasti. Onhan tullut tietysti, mä oon kasvanut koko hyvinvointiyhteiskunta ajan, niin mähän on päässyt vaan nauttia, on neuvolapalvelut, hammashoitoa, on vanhusten hoitoa ja vaikka mitä. Me ollaan totuttu kauhean hyvään. Mutta tavallaan silloin, milloin talkoilla asiat tehtiin, niin silloinhan asiat ei ollut yhteiskunnan puolelta kauhean hyvin. Ja se oli, ehkä se on niinku kääntynyt vähän niin kuin tämä hyvinvointiyhteiskunta meitä vastaan, että me ei enää välitetä.
Mutta eikö nyt ole syntynyt vähän kuitenkin niin kuin auttamisliikkeitä ja solidaarisuutta, ja erityisesti nyt kun puhutaan täysin väärä sana tietenkin pakolaiskriisistä, mutta että tänne on tullut...
Mutta just se, että mistä se on lähtenyt? Se on lähtenyt siitä, että asiat menee tarpeeksi päin hemmettiin.
Niin.
Eikö niin? Sitten yhtäkkiä alkaa heräämään.
Aivan.
Ei enää huomata, että nyt ei yhteiskunta enää ehdi, ei kykene tai ei haluakaan joissain tapauksissa hoitaa jotain asiaa kuntoon. Sitten herää liike. Se liittyy siihen, että asia menee riittävän paljon päin prinkkalaa.
Sitten on pakko.
Mutta on myös niinku sitä toista näkökulmaa. Rasismi on noussut ja fasismi on noussut ja on ollut niinku iskuja noihin pakolaiskeskuksiin, jotka on ihan niinku käsittämättömiä ja hurjia. Niin musta tuntuu, että se on myös vastareaktio ollut vähän tämä auttamisen tarve. No, niinku, että ihmiset haluaakin niin puolustaa hyvää.
Mutta tutkijana ja niinku tavallaan markkinointi-ihmisenä voi sanoa se, että aina kun syntyy joku ilmiö, niin sille syntyy aina vastaan. Ne ei niin kuin ole erillään toisistaan, ne on samaa vyyhtiä aina.
Mutta Finlayson on siis, nyt kun Suomi on vähän polarisoitunut, niin mä oon siis jutellut kymmenien ihmisten kanssa, jotka nyt on ehkä aktivisteja tai tavallisia ihmisiä, jotka on siis lähinnä auttanut erilaisten syrjittyjen ryhmien, niin kuin, auttanut niitä, että niiden oikeudet toteutuisi. Finlayson on myös ottanut yllättäen kyllä yrityksenä siis niin kuin kantaa arvokysymyksissä. Muun muassa olette tukenut tasa-arvoista avioliittoa. Niin aika moni näistä niin kuin aktivisteista ja ihmistä, jotka on ruvennut toimimaan esimerkiksi pakolaisten ja homojen niin kuin puolesta, niin ne on ruvennut saamaan sit, niin kuin tosi ikäviä reaktioita, että sieltä on tullut tapouhkauksia ja sieltä on tullut vaikka mitä. Vaikka siis periaatteessa, mitä ne mun mielestä ajaa, niin on aika niin kuin maalaisjärjen asioita, lähinnä niin kuin välittämistä. Niin onko teille tullut minkälaisia reaktioita siitä, että olettekin lähtenyt niin kuin ottaa arvokysymyksissä kantaa?
Onhan ne tullut. On tullut. Kyllä mä oon saanut siis tosi inhottavaa likasta postia ja jopa tappouhkauksiakin, tai tappouhkauksenkin, mutta sitten mä niinku kerran aloin miettiin sitä, että tavallaan jos miettii sitä, miten se Tommo Finnot-homma lähti liikkeelle, niin mä jalattiin sitä vähän siihen, että siltä tavalla, että onko meillä niinku oikeus päättää, että joku pystyy sanomaan jollekin, että sä et saa rakastaa tota. No eihän me voida semmoista sanoa. No jos sitten sä ootkin, mies päättää rakastua toiseen miehen tai nainen toiseen naiseen, niin kuka sen voi sanoa, kun se tunnehan on niin voimakas, kun se iskee päälle, rakkauden tunne, että sä et voi kieltää sitä. Niin silloin me todettiin, että ei meillä ole oikeutta sanoa, tai olla ottamatta kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Et meidän mielestä se on ok, koska ei meillä ole semmoista niinku Jumalan valtaa tai jotain muuta, että meillä olisi oikeus sanoa, että tuommoista ei voi tehdä. No kun me se tehtiin, me mietittiin, että okei, niin kuin joku sanoi mulle, että niin kuin tuhoat sitten Finlaysonin brändin, kun teet tuommoisen. Joku neropatti pääsi tämmöisenkin sanoa suusta. No itse sitten miettii, että okei, että onko se oikeasti nyt niin, että jos me tehdään niin kuin tämmöinen Suomen arvostettu, ehkä yksi arvostetuimpia kuvataiteilijoita maailmalla ja ihminen, joka on puhunut suvaitsevansa, me tehdään hänen kunniakseen niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin pussilakana sarja, niin onko se niin kauhea asia? Että eikö se ole aika hyvä asia, mitä me puhutaan? Me todettiin, että no se on hyvä asia. Me halutaan tehdä se, että ei sitten varmaan niin hirveät reaktioitu, koska ihminenhän pelkää aina reaktioita. Tuossakin kaikki aina koko ajan sanoo, että varmaan käy ihan kauheita asioita, että ei noin voi tehdä ja näin poispäin. Mutta sitten kun mä olen niin suhteuttaan sitä, vaikka tuli ikävää postia, tuli tosi vihaisia ja mä sain siis semmoisia, tiedättekö te, vanhat ihmiset oli ottanut mainoksi irti ja piirtänyt siihen kullin esiin sitten siitä lahkeesta, jotta homokulli Kurttila siinä, saatana.
Toi on
kaikkea
hieno.
Kaikkea tämmöistä näin.
Postia
sitten lähetettiin. Sitten kun mä aloin suhteuttaa sitä, niin kuin, tiedättekö, että mitä oikeasti kävi, niin mä laskin kerran, että noin 0,5 promillea ehkä oli niin kuin tätä juttua vastaan. Ja ylivoimainen enemmistö oli puolesta. Eli meillähän kuitenkin se, mitä tapahtui, niin ihmiset löysi Finlaysonin osittain tämänkin seurauksen, tämän Tomo Finlandia. Meillä on oikeasti kauppa on lähtenyt hyvään kasvuun. Että kyllä tänä päivänä, niin kuin mä sanon monelle jo, että suomalaiset on paljon parempia kuin kuvitellaan. Että sitä äkkiä kuvitellaan, että nyt kaikki on niin kuin rasisteja tai ne on niin kuin hyvin suvaitsemattomia semmoisia. Että kehä kolmosen ulkopuolella vaan möllötetään ja ollaan ilkeitä ja pahan suopia. Mutta kyllä mun mielestä tämä on niin kuin meidän tapaus, kun me ollaan otettu tosiaan muihinkin asioihin aika paljon kantaa viime aikoina, niin Kyllä se mun mielestä kertoo se, että suomalaiset on tosi hyviä ihmisiä ja ne palkitsee hyvistä asioista. Että kannattaisi yritysten miettiä tätäkin kautta, eikä vain sen pelon kautta, että mitä ne ajattelee, ne varmaan tuomitsee meitä. Että kannattaisi kääntää se toisinpäin, että ihmiset on hyviä, ne haluaa palkita sut siitä.
No voisiko yrityksistä puhua samaa, että kun yleensä yritysten moraalin puutetta perustellaan tällä osakeyhtiölain pykälällä, jossa sanotaan, että yritysten tehtävä on tuottaa voittoa osakkaille vaan omistajille. Tehän siis katkaisitte yhteistyön Kärkkäinen tavaratalon sen omistajien suvaitsemattomaan ja no rasististen mielipideiden
takia. Tai siis laittomuuksien takia.
Niin. Vaikka kauppa kävi niiden kanssa.
Kauppa kävi, aika isosti kävikin, mutta kyllä mä niin kuin järkytyin, kun mä löysin sitten magneettimedia.
Mutta yrityksillä voi ollakin moraali.
Joo, siis se osakeyhtiölaki on tietenkin ihan, sehän on kaiken yläpuolella, mutta tässä meidän esimerkiksi tapauksessa, kun meitä on 3 kaverusta, jotka ostettiin Finlayson, niin mehän olemme vastuussa itsellemme, koska me olemme vastuussa osakeyhtiölain mukaan omistajille. No me olemme omistajat. Ja jos me olemme itsellemme vastuussa, niin silloinhan meidän on hyvin helppo tarkastella myös moraalisia kysymyksiä, eettisiä ja ekologisia kysymyksiä. No jos joku meidän kumppani toimii vastoin lakia, eli kiihottaa lukijoita joitakin kansanryhmiä vastaan, vääristää historiaa, eli että Hitler oli hyvä jätkä, itse asiassa suuri lastenystävä ja kaikkea tämän tyyppistä, että mediasta löytyy. Ja sitten, että valkoinen rotu on kuulemma 100%, niin kaikki muut rotut on noin 70% älykkyydessä siitä. Kaikkea tämmöistä, niin kyllä mulla kuohahti veri niin pahasti. Sen verran sitä pohjalaista verta kuitenkin on tuolla, vaikka onkin Itä-Helsingissä kasvanut, niin, että todella kuohahti veri. Mutta saman tien puhuttiin omistajien kanssa homman läpi ja todettiin, että me emme voi toimia tämmöisen tahon kanssa, joka rikkoo lakia ja kiihottaa kansanryhmää vastaan. Katkaistiin sitten yhteistyö sitä kautta.
Hei, voidaanko puhua vähän tuosta tekstiiliteollisuudesta vielä?
Mä odottelinkin, että kun se oli kauhean pitkä alkujuonto, että se katosi jonnekin tossa, kokonaan. Että
se tekstiiliteollisuus tuleekin.
Haukuitteko te niin kuin yleensä ottaen mut vaan? Niin kuin joo, tässä ei ole mitään puolustautumismahdollisuutta.
Mutta tässä mun olisi pakko kysyä kuitenkin. Tämä on niin kuin hienoa ja mä uskon kaiken tämän, mitä Jukka sanoi. Mutta kun te olette kuitenkin, sä oot liikemies.
Kyllä.
Niin kun sun on täytynyt siinä näissä kahdessa esimerkissä, joka kuulostaa todella hienolta ja ollaan varmaan kaikki allekirjoittaneet, että se on hyvä valinta. Niin oot sä joutunut ihan varmaan kuitenkin pohtimaan sen, että mitäs jos tämä niin kuin potkii takaisin niin, että
tuleekin niin sormi.
Menee huonosti.
Mutta tiedätkö, kun se on yrittämisen perusedellytys se, että sä uskallat myös ottaa riskejä. Että se, että jos tämä yhtiö on nyt 100, tai itse asiassa tämä alkoi tämän yhtiön kutistuminen noin 100 vuotta sitten. Voi sanoa käytännössä, että liikevaihto on laskenut 100 vuotta. Viimeiset 14 vuotta meillä on ihan tilastoituukin tietoa, että se on tullut käytännössä alaspäin. Niin myös, kyllä mä olen, niin kuin te juonsitte mut sisään, kapitalisti paskiainahan mä oon. Ja yritän tehdä, niin kuin, yritän kasvattaa yhtiön, luoda työtä ja saada itselleni siinä sivussa vähän rahaakin. Niin yrittämiseen kuuluu, että me ei voida toistaa samoja virheitä vuodesta toiseen. Tehdä samoja hölmöyksiä vuodesta toiseen. Kuvitella, että lopputulos muuttuu. Se on hölmöläisen teoria. Pakkohan meidän kokeilla jotain, tehdä uudella tavalla asioita. Ja kyllä mä silleen ihan sanon suoraan, että kyllä mä myös tulkitsen aina henkeä. Ja mun maailmassa ja meidän maailmassa tähän ajan henkeen kuuluu myös ihmisistä välittäminen, kuuluu suvaitsevaisuus, tämän tyyppiset asiat.
Ja tämä oli just jännä,
ja se
koska,
myy.
Niin, just
ja se myy kaiken lisäksi minun
mielestäni. Tässä ajattelin, että tämä on hieno juttu, mutta nehän myyvät just tässä ajassa.
Ei siis, tämähän on maailmalla jo paljonkin yrityksiä esimerkkejä, ne, jotka on ottanut tämän tyyppiset asiat kärkeen, eikä yritä olla vain geneerisiä, siis tämmöisiä yleismössöllisiä yrityksiä, jotka ei sitä oikein sano kenellekään mitään. Ja esimerkiksi jos ajattelee, että meitä on 5,4 miljoonaa ihmistä Suomessa. Maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä, muistaakseni. Me ollaan todella omituinen kansa, joka kasvaa pimeydestä Euroopan nurkalla. Meidän on pakko käyttää sitä voimavarat. Me ollaan omituisia, erilaisia. Meidän pitää käyttää sitä voimavarat. Me halutaan tuolla maailmalla pärjätä, koska me ei tunneta oikein ketään. Meillä ei ole kaveri, joka sanoo, että hei, katos noitten juttu, otappa ne myyntiin. Meidän on pakko olla aika omituisia ja erilaisia.
Yle Puheessa. Jani Leinosen ja Elina Rislakin tottelemattomuuskoulu.
Hei, nyt puhutaan siitä tekstiiliteollisuudesta. Vähän olisi kritiikkiä.
No mä tiesin, tää tulee. Ja varmasti ei ihan kaikkea pysty valitettavasti vastaamaan.
No siis tää esimerkiksi Marimekko, Iittala, S-ketju, Kesko, ne on kaikki jäänyt kiinni siitä, että heidän tuotantoketjustaan jostain osasta on löytynyt ihan niin kuin selkeitä ihmisoikeusloukkauksia. Ja aika moni yritys ärtyy siitä, että näitä ikävyyksiä paljastetaan tai paljastuu. Ja yksi hurjimmista tapauksista on ehkä se, että siis S-ketju ja Kesko ei ole siis haastanut oikeuteen, mutta niiden siis alihankkija tai ananasmehujen tuottaja niin haastoi näitä ikävyyksiä paljastaneen tutkija Andy Hallin oikeuteen ja sitä vastaan nostettiin siis 7 miljoonan euron korvausvaatimukset Thaimaassa. Eli reaktio voi olla myös toi. Ja Finnwatch taisi paljastaa teiltäkin jotain epämääräisyyksiä, että esimerkiksi teidän puvilla langat, kaikki ei täyttänytkään näitä BSCI-laatuvaatimuksia, niin kuin väitettiin. Joka on siis ikään kuin, no, mitä nyt, sosiaalisen vastuun tällainen niin kuin laatu,
kyllä,
sertifikaatti suorastaan. Miten sinä, Jukka Kurttila, suhtaudut tietovuotoihin ja näihin pilliin viheltäjiin ja siihen, että teistä paljastetaankin tällaista ikävää?
No, mähän näen heidät pelkästään meidän hyvin apureina ja käsinä. Että jos mietit, että meillä on niin kuin olet nyt nähnyt niin kuin vaikka Volkswagen, omilla tehtaillaankaan aina ei pysty valvomaan kaikkea. Saatika se, kun sitten joudutaan niin väkisinkin tekemään ulkomailla sijaitsevissa kumppanitehtaissa töitä. Niin ihan rehellisyyden nimissä, niin vaikka me käydään niissä tehtaissa aika usein, meillä on BSCI-valvonta, meillä on ulkopuolista auditointia, niin mistä me tiedetään, mitä siellä sitten loppujen lopuksi käy, kun me poistutaan paikalta. Me ei voida, ihmiset on aika pahoja, valitettavasti. Et meidän täytyy vaan pyrkiä luottaa niihin meidän kumppaneihin. Sen takia me ollaan haettu perheyrittäjiä pääsääntöisesti meidän kumppaneiksi maailmalta.
Niin te voitte vaikuttaa siihen myös, kenen kanssa teette duuniin.
Kyllä, mutta totta kai ja vaikutetaankin, että itsekin on justiin 2 viikkoa sitten käynyt meidän belgialaisen kumppani, joka tekee käytännössä kaikki meidän froteet, niin heidän tehtaillaan parin päivän vierailulla ja käytiin koko tuotantoputki läpi. Ja kaikki.
Missä tehdas oli?
Bruges, Belgiassa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tämmöiset Finnwatchin kaltaiset riippumattomat järjestöt, nämä tekee hälyttämään arvokasta työtä just siinä, että nehän on myös paikalla silloin, kun ne meidän auditoijat ei ole paikalla, niin ja selvittävät asioita. Tämä kyseinen Bruges, tai itse asiassa muuten kohdistuu tähän Bruges tehtaaseen meidän froteen valmistajan, niin siellä oli langoissa tosiaan ollut tämmöinen, että ei ollut täyttänytkään sitä BSCI-vaatimusta, vaikka näin oli kommunikoitu, mutta se oli kyllä ihan inhimillinen erehdys, että me oltiin vahingossa vaan me oltiin lähetetty viestiin Bryggeen, joka oli siellä tulkittu väärin, ja se oli vaan kasa hölmöyksiä suoraan sanottuna, ja se on nyt korjattu, siis kiitos Finnwatchille siitä.
Hei, tähän väliin tällainen pieni tietopaketti. Mä kysyin tuolta Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Straniukselta ohjeita, että mitä me kaikki käytännössä voitaisiin tehdä maailman parantamiseksi. Mä sain Leolta ohjeet sekä kuluttajille, yrityksille että poliitikoille. Leo tietenkin keskittyy ohjeessaan aika pitkälti ekologiaan, mutta mä lisäsin tänne väliin muutamia eettisyyttä koskevia ohjeita. Niin, mä rakastan konkreettisuutta, niin mä luen tässä meille ja teille kaikille kuulijoille ohjeita, miten oikeasti käytännössä voitaisiin parantaa tätä meidän maailmaa.
Yle Puhe.
Kohta 1. Yritysten pitää toimia työolojen, palkkojen ja työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi. Kohta 2. Yritysten pitää parantaa tehokkuutta tuotannossa, eli vähentämällä energia, veden ja kemikaalien kulutusta, tuottamalla kestävämpiä raaka-aineita ja käyttämällä kierrätettyjä raaka-aineita. Jukka Kurttila, panostakaa kierrätysteknologian parantamiseen. Ottakaa huomioon muut tuotannon vaiheet ja niiden ympäristövaikutus. Vaatteen suunnittelija ja myyjä miettii, mistä raaka-aineet tulevat ja miten ne on tuotettu. JNE. Tämä oli nyt tällainen teollisuudelle nopsa.
Saanko mä katsoa vielä sitä?
Mä joudun lukemaan nämä loppuun.
Ai, mä luin sen loppuun.
Joo. Tämä tulee siis vielä 5 ohjetta kuluttajalle ja sitten poliitikoille. Eli kuluttajat, muistakaa, painostakaa ja lobatkaa yrityksiä eettisempään ja ekologisempaan toimintaan. Painostakaa poliitikkoja säätämään yritysvastuuta edistävää lainsäädäntöä ja verotusta. Ostakaa ja käyttäkää enemmän kestävästi tuotettuja raaka-aineita, jotka vaativat vähemmän vettä ja torjunta-aineita. Tämä on kanssa, että kuka näistä nyt tietää sitten. Kuluttajat, vähentäkää energiaa ja veden kulutusta oston jälkeen pesemällä kylmällä vedellä, käyttämällä energiatehokkaita pesukoneita ja ympäristöystävällisiä pesuaineita, välttämällä kuivauskoneen käyttöä. Ostakaa vähemmän ja kierrättäkää enemmän.
Hyvin, mäpä pystyn vastailemaan näihin, mutta kuluttajat ei.
Kohta saat vastailla. Sitten tulee vielä poliitikoille ja virkamiehille 3 ohjetta. Kehittäkää uusia lakeja ja standardeja eettiseen ja ekologiseen tuotantoon. Vaatikaa takuuaikojen pidennyksiä. Keksikää uusia taloudellisia ohjauskeinoja ja veroja. Esimerkiksi suosikaa luomupuuvillaa ja reilun kaupan tuotantoa. Jukka Kurttila, sä oot sekä kuluttaja, että sä oot teollisuuden iso pamppu. No, ei sä oot varmaan poliitikoksi voi vielä sanoa, koska ehkä seuraava ura on poliitikko. Mitä sä oot mieltä? Olisiko maailma todellainen, jos me todella lähdettäisiin toteuttamaan näitä ohjeita?
On, ja itse asiassa aika kiva huomata, että nämä on sellaisia asioita, mitä aika moni on, niin haluaa edistääkin ihan niin kuin yritystoiminnassakin. Että kyllä meilläkin on otettu tavallaan semmoinen kanta noihin meidän ulkomaisiin kumppaneihin, että nehän on vähän niin kuin meillä töissä. Ja eikä me omiakaan työntekijöitä täällä Suomessa ihan miten tahansa sallita kohdeltavan, niin ei me voida ulkomaillakaan sallia. Ja se on ikään kuin se periaate, millä pohjalla ollaan lähdetty myös laatimaan meidän oma yhteiskuntavastuuohjelma, jota ei siis aikaisemmin ollut. Mutta sitten se, mitä mä oon itse miettinyt paljon, niin on toi, että ajatelkaa, että Suomessa 71 miljoonaa kiloa suurin piirtein ostetaan kankaita vuoden aikana. Ja suuri osa, saman verran suurin piirtein päätyy kaatopaikoille poltetaan ja haudataan maahan suuri osa, niin väitän,
järjetöntä.
Se on järjetöntä. 50 vuoden päästä, niin vaikea sanoa milloin, niin tätä aikakautta tullaan kirjoittaa monia tutkimuksia, että mikä niitä ihmisiä vaivasi. Miksi ne kantoi niin paljon hyvää raaka-ainetta kaatopaikalla? Miksi ne ei tehnyt siitä mitään?
Mutta onko se ne ihmiset, vai onko se systeemi? Tämä oikein tuli mieleen, että mikä, koska se, että niin, kenellä tämäkin vastuu on? Ketä me katsotaan sitten, mikä tämän on aiheuttanut?
No ei sitä voi varmaan kannata syyllistä lähteä hakemaan, että kuka siinä on syyllinen, mutta kyllä mä väitän, että se saattaa käydä niin, että yritykset alkaa nyt aikaisemmin kuin kukaan muu tarkkailemaan, että mitä sille asialle voisi tehdä. Että paine tulee kaikista vähiten poliitikoilta. Nehän ei, mä en koe, että musta tullut mulla mitään hyötyä uralla poliitikoista. Että ne on, toivottavasti ne osaisi pitää hyvät olosuhteet yrittämiselle ja pitäisi ihmiset onnellisina, mutta kyllä niin tämmöinen asia tulee lähteä, tai minusta se pitäisi lähteä niin samaan aikaan yrityksestä ja kuluttajasta. Mä inhoan sitä ajatusta, että kuluttajat päättää ja kuluttajan tehtävä ottaa vastuu siitä, että mitä yritykset tekee. Minusta se on jollain tavalla aina ollut järjetön ajatus, että kuluttajan pitää olla yksin vastuussa. Että yrityksen pitää olla samalla tavalla vastuussa. Ja mä näen sen ihan niin oikeasti potentiaalisen bisnesmahdollisuutenakin jopa tuon kierrätysbisneksen kasvamisen.
Ja tämä oli jännä, että sinä otit tämä vastuu tuli tässä, koska vastuu onkin se seuraa, mistä mä haluan kysyä sinulta, että keneltä tämä vastuu on. Ja yleisenä ajatuksena on se, että yritykset siirtävät aika usein vastuun kuluttajille. Eli että yritykset vastaa, että he vaan tekevät sen, mitä kuluttajat haluavat. Ja sitten on ollut tämmöinen norjalainen televisio-ohjelma kuin Sweatshop Daily Fashion, joka itketti. Viime vuonna teini-ikäisiä muotiblokkaajia viemällä heidät töihin Kambodžaan muotivaatteita valmistaville hikipajoille. Loistavaa viihdettä yleisölle. Jukka Kurttila, onko todellakin kuluttajien esimerkiksi tässä näiden teinityttöjen vastuulla, että vaatteet tehdään epäinhimillisellä tavalla?
Niin kuin mä äsken vastasin, niin ei todellakaan. Kyllä mä koen, että yrityksillä on iso vastuu. Toi on toi muotiteollisuus ajatunut. Onneksi olemme, niin kuin Finlayson sanoi tuossa, kodin tekstiilibisneksessä. Se ei ole niin raju toi maailma, mitä se on muodissa. Kun muoti on tullut sellainen sairas ilmiö, että se niin kuin kiertää tosi nopeasti mallistot. Siellä todella nopeasti uusitaan ja hinta sit kuluttajaryhmänä on just ne, joilla on vähiten ehkä rahaa, eli nuoriso. Niin se on johtanut siihen hysteeriseen hintapisteen hakemiseen sitten. Ja täytyisi vaan toivoa, että nuoret oppis ajattelemaan vähän laadukkaampien tuotteiden puolesta ja vähän vähemmän sitä niin kuin jotenkin, niin kuin, että tämä menisi niin kuin vähän, siis ettei kierrä niin nopeasti kaikkia.
Niin
syklit on niin älyttömän nopeita.
Aivan.
Siinä on jotain kyllä musta vähän jopa niin kuin sairasta tällä hetkellä tuossa muodin puolella.
Kun mietitään yrityksiä, niin kuin tässä nyt mietittiin tätä vastuuta, että omalla tavallaan käsittelit sitä jo, mutta puhutaan, että suomalaiset yritykset on vastuussa toimistaan vaan kotimaassa. jossa meidän, niin kuin tiedetään, työ- ja ympäristölainsäädäntö on suhteellisen tiukkoja moniin muihin maihin verrattuina. Kun sitten yritykset kuitenkin ulkoistaa tuotantoon ulkomaille, mikään ei velvoita näitä yrityksiä tarkastamaan tuotannon eettisyyttä tai ekologisuutta. Jos ison suomalaisen vaatefirman tuotantoketjusta löytyy orjatyötä, he eivät ole vastuussa siitä millään tavalla. Tällä hetkellä ainoa keino, jolla yrityksiä on voitu rangaista, on saada heidät kiinni laittomasta toiminnasta ja tuoda se julkisuuteen. Mitä mieltä Jukka Kurttila tästä, että mikä se tapa on se, millä yritykset saataisiin toimimaan paremmin?
No kyllä se tietenkin on se, että enemmän tiedettäisiin siitä tuotantoketjusta. Että kyllä tuotantoketju, mä myönnän, niin vaateteollisuudessa ja niin kuin kangasteollisuudessa on hirvittävän hankala kysymys, kun me lähdetään ihan sieltä alkutuotannosta. Päädytään kehräämöihin ja tehdään lankoja, sitten niistä kudotaan niistä langoista, niin kankaita ja sitten niitä painetaan, niin siinä on niin monta eri työvaihetta. Ja se voi olla jossain tapauksessa kauhean vaikea seurata, varsinkin kun puuvilla varsinkin, niin se vielä sekoitetaan monesta eri lähteestä se puuvilla, että saadaan ominaisuuksia parannettua. Niin. Mutta ei tuohon voi mitään, mutta sanon muuta kuin, että yrityksillä on vastuu ja niiden pitäisi tietää se, että miten se tuotetaan ja minkälaisissa olosuhteissa se tuotetaan tietenkin.
Mutta onko mitään ajatusta sulla siitä, että niin, yrityksellä on vastuu, mutta miten sitten saataisiin semmoinen, että onko se sitten joku, pitääkö meidän tehdä, niin kuin säätää lakia tai niin kuin, miten?
No, mutta katsotaanko se edellyttäisi kansainvälisten lakien säätämistä niin. Ja siitä taas me mennään sitten meidän, niin kuin, mä pelkään, että se on täysmahdottomuus, sen täytyy perustua johonkin muuhun.
Ehkä, niin, kuin pakottavaan ehkä niin, malliin.
Niin, pakottavaan malliin.
Mutta siis eihän se pidä perustua kansainvälisiin lakeihin. Eli meillä on täällä, sori mä varastan Elina sun kysymyksen, koska tämä tulee tähän niin hyvin. On siis Ruggen periaatteet, joita YK on yrittänyt saada voimaan jokaisessa jäsenmaassa. Ja ne on nimenomaan kannustanut siihen, että jokainen jäsenmaa, esimerkiksi Suomi, säätäisi niin kuin täällä ne lait. Ja ne lain kohdat on oikeastaan se, että suomalaiset yritykset olisi velvollisia toteuttaa niin kuin tämän maan lakia, Suomen lakia, jossa määrättäisi siis se, että yritykset olisi vastuussa esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisesta koko toiminnassaan, ja niillä olisi velvollisuus ottaa selville se.
Tämä oikeastaan tarkoittaa, että jos tuommoinen laki tehdään, niin se pitäisi tehdä kaikissa maissa samaan aikaan.
Niin,
koska sitten tiedät, mitä siinä käy, että jotkut maat ottaa sitten älyttömän kilpailuedun itselleen. Ja sen jälkeen se loppukin tuotanto loppuu. Niin, siitä tulee vähän niin kuin verokilpailu. Sen jälkeen esimerkiksi suomalainen teollisuus todennäköisesti joutuisi niin kaoottiseen tilanteeseen, että ei täällä, niin kuin toimintamahdollisuudet saattaisi mennä todella huonoiksi tehdä mitään.
Ja tämä on just tämmöinen hieno tilanne, että toi Jukka Kurttila on niin kuin realismi tuossa ja samalla sitten se, niin kuin, tässä tulee just nyt apua, niin, mitä me voimme tehdä, että nyt tilanne on silleen, että what the fuck.
Ei niin, siis ainoa, mitä mä koen itse nyt kaikista nopeammaksi ja jälkeenmaksi on se, että yritykset itse ottaa vastuullisuuden vähän tosissaan ja tekee sitten kilpailuedu itselleen, koska siitä on merkkejä tällä hetkellä.
Mutta tähän kuulostaa tosi turhauttavalta ja kreisiltä se, että meiltä on riisuttu keinot yrittää niin kuin toimia eettisesti.
Koska jos me ollaan hyviä, niin me hävitään,
niin,
koska sitten paha tekee rahaa sillä.
Niin, että me kun halutaan kunnioittaa ihmisoikeuksia, niin se maksaakin.
Me hävitään sen takia, että toinen käyri rahat sillä, että me kunnioitetaan.
No ehkä sitä kautta olisi niin kuin tavallaan Suomen lainsäätäjät näkisi, että Suomi brändi voi ottaa kilpailuodun vastuullisuusasioissa. Eikö niin?
Sitten. Niin, se olisi se myyntivaltti.
Se olisi se myyntivaltti maailmalla.
Että sillä rahaa
niin,
sitten.
Suomi on niin kuin vastuullisuusasioiden edellä kävijä. Että kyllä nyt tyhmempiäkin asiat on pantu brändityöryhmissä niin kuin valtion tasolla tärkeiksi.
Mulla on hyvä kaveri, me myydään tämän. Tämä on tämä pieni outo kaveri, mutta tämä on tosi hyvä. Mutta anna sille rahaa.
Joo, just näin.
Siis
näin.
Rugien periaatteessa on myös se, että siis, se ihminen, joka on esimerkiksi näiden ihmisoikeusloukkauksien uhri, missä maassa se nyt on, olkoon se nyt sitten Taimaassa, niin sillä olisi oikeus myös haastaa siis se firma täällä Suomessa oikeuteen. Mm, eli nythän käy usein silleen, että niillä ei ole mitään keinoa saada oikeutta. Se, että sä oot ollut orjatyössä 5 vuotta jossain ja sun passit on viety ja sä oot tehnyt duunia syöpää aiheuttavissa olosuhteissa, niin ei sulla ole mitään mahdollisuutta. Mm,
niin siinä maassa.
Siinä maassa haastaa ketään oikeuteen. En mä tiedä, olisiko tämä nyt edelleen sellainen tilanne, että tämä vaan huonontaisi meidän kilpailutilannetta maailmanmarkkinoilla, niin en mä tiedä.
Mutta, en mä jaksa kuitenkaan uskoa, että
mutta siis, ja pakko sanoa siis, että yritykset ei ole siis ainoita pahiksi, että valtiot, kaupungit ja kunnat, jotka on siis kymmeniä miljoonia, satoja miljoonien kuluttajia, niin nehän ne toimii täysin samalla lailla, täysin yhtä epäeettisesti kuin.
Mutta mä näen tavallaan vielä sen toi muotiteollisuus vielä, jos puhutaan sitten massatuotannoista, isoista volyymihakijoista, niin se on kyllä, sehän tehdään paljon kasvon kohotusta ja kasvon kiillotusta tällä hetkellä, mutta kyllä se tavallaan se, että jos se niin kimalteleva pikkuultoppi maksaa 9,90, niin kyllä se melkein tietää, miten se on tehty.
Niin ja tämä olikin se, että tämä halvan hinnan palvonta. Niin. Mitäs Jukka Kurttila, kerrot meille, mitäs tehdään tämän halvan hinnan palvonnan
kanssa? Mä oon jo pitkään sitä pohtinut. Mäkin olen kansantaloustiedettä yliopistolla lukenut ja mä en kuitenkaan väitä olevani mikään kansantaloustieteilijä todellakaan. Mutta jotenkin kun mun päässä tämmöinen paljon tuotetaan halvalla, niin jos siihen panee yhtäsuuruusmerkin ja sitten piirtää, että vähän vähemmän ja laadukkaammin, niin se on mun käsittääkseni kansantaloustieteen näkökulmasta, se yhtälö on ihan sama. Siinä pysyy se ikään kuin kansantaloudessa pyörivän rahan määrä saman. Että me muutettaisiin tämä vallitseva ikään kuin kapitalismin dogmi tai joku tämmöinen, että se ei tarvitse tuottaa paljon halvalla ja nopeasti, vaan vähän rauhassa tehtäisiin laadukkaampia ja kestävämpiä juttuja, niin vitsit semmoisen muutoksen, kun saisi ihmisten päässä, että koska nyt arvostetaan kimalletta, nopeutta, kauneutta ja jotenkin halpuutta, niin voitteko ihmiset oppisi arvostaa sitä, että tämä on, tämä on hyvin tehty ja tämä kestää ja tämä on makea sitä kautta.
Jukka Kurttila, sä olit viime viikolla kilpailuviraston puhuttelussa kuluttajien harhaan johtamisesta. Tällainen mukavana kevennyksenä tähän, niin voitko kertoa meille, mistä on kyse?
Voi ei. Se oli vähän semmoinen, mä oon yli 20 vuotta tehnyt mainoksia ja me tehtiin viime toukokuussa Helsingin Sanomien etusivu ja pistettiin Tommo Finland -mainos siihen ja siinä oli sitten ihan oikeasti pieni kömmähdys varmastikin tapahtunut, sit, jos rationaalisesti asiaa pohdi, että oli kuva ja oli pieni läimäkä siinä ja sitten oli pikku tekstiä, minkä kyllä mä näin, vaikka mä oon 51-vuotias, mä erotin oikein hyvin, mutta kuluttajaviranomaiset eivät nähneet sitä tekstiä, teksti oli kuulemma liian pientä siinä ja sitten se läimäke ei ole saanut osua kuvaan, koska siitä syntyi harhaanjohtava fiilis siitä, että tämä kyseinenkin tuote on alennettu -20%, vaikka siellä tekstissä luki, että kyseinen tuote ei ole alennettu -20%, vaan sitä on tehty jopa rajoitettua rajaa. Sitten mä kysyn, että no tuliko valituksia kauheasti, niin oliko se 2-3 valitusta oli tullut, ja ne teki mulle hemmetin pitkän muistion siitä ensin, niin mun piti vastata siihen, mä vastasin, että en aio vastata siihen, ja sitten sieltä tuli vähän lyhyempi muistio, ja missä ne pyysivät, että mä vannoin ja vakuutan, että mä näin ikinä enää koskaan yritän tehdä tämmöisiä harhaanjohtavia mainoksia. Ja sitten mä vastasin, että mä en vakuuta, enkä vanno myös, että teen, koska en minä muista kaikkia tuommoisia välttämättä tulevaisuudessa. Sitten ne otti mut puhutteluun ja kolme tiukkaa naista. Kolme lakinaista pitivät mulle puhuttelua sitten siitä, että miten mä tällä tavalla voin toimia ja mistä siinä oli kyse. Ja kyllä mä ymmärsinkin heidän puheestaan sen rationaalisen perusteella, mutta kyllä mä siinä kohtaa vähän mietin, että tässäkö se nyt se suurin ongelma sitten oli, että meillä yksi asiakas kaupassa sanoi siitä, että enpäs huomannut, että tämä ei koske tätä tuotta, mutta kaikki muut huomassa ja tuotteet loppu päivässä meiltä ja tosiaan heille tuli pari valitusta, niin olikohan toi nyt tärkein asia, mistä pitää lähteä sitten yrittäjälle, joka yrittää luoda duunia ihmisille, niin valittelemaan. Mutta välillä Välillä on tämmöisiä asiat tärkeitä.
On sellainen hieno sitaatti.
Ihan tottelematon. Joo.
Byrokratia on sekä kommunismin että kapitalismin pahin vihollinen.
Se on varmasti totta.
Yle Puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
Ja mitäs me ollaan tänään opittu, Jani Leinonen? Mitäs Jukka Kurttila on opettanut sulle tässä?
No, mun on nyt pakko sanoa, että mä oon vähän hämillään tästä, koska Jukka nyt ei ollut kauhean optimistinen näiden juttujen suhteen, ja se on myös vähän, niin kuin, se on paha, kun se on tulee avoin, niin kuin, mitä mä sanoisin, kapitalisti, jolla on ihmiskasvot ja moraali, niin se ihanasti viettelee mutkin tähän niin kuin hämmennyksen tilaan, mutta en mä tiedä, siis noi Straniuksen ohjeet on kivoja, koska ne on konkreettisia, mutta kyllähän mua pelottaa tämä tilanne, että meillä on siis ei niin, että ihmiset olisi ahneita tai ihmiset olisi julmia tai epäeettisiä, vaan että meillä on järjestelmä, joka kannustaa siihen, että ollaan ahneita ja tuotetaan huonoa laatua ja tuhotaan maailmaa. Ja että ehkä se suurin kysymys, mikä mulla on, että miten me voitaisiin muuttaa se järjestelmä toisenlaiseksi.
Niin, musta tuohon pakko kommentoida, että olisi kiva ymmärtää itse asiassa, mistä se lähtee se ihannointi siihen, että tehdään paljon ja halvalla. Mistä se lähtee se ihannointi?
Ihmisen haluun tuhlata tietenkin käyttää. Sulla on nopeata, sulla on kivaa.
Niin, mutta ei, se on siis viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut. Joo, eli mä muistan siis pienenä, kun videofirmat mainosti, silloin oli videoita vielä.
Niin sitä, niin
että nämä kestä. Näissä on nyt, no nyt mä tiedän, niissä oli 50 vuoden taku. Mm. Ja sveitsiläisillä kelloilla tyylisesti oli, että
niin se oli arvo, että se
niin,
kestää.
Että se kestää, että sun ei ehkä tarvitse koskaan hankkia toista kelloa.
Mihin tämä hukku? Niin. Miten sen saisi palautettua? Ja se on niin kuin yhteisvastuukysymys. Se on valtiota ja se on yritystä ja se on kuluttajien tehtävä varmasti.
Se, mitä mä oon oppinut, Jukka, on sitä mieltä, että meistä myydään Suomi ulkomaille pienenä outona tyyppinä, joka on reilu, jolla annetaan rahaa sen takia, että se on hyvä tyyppi. Ja siinä mä itse asiassa
Jukan kanssa ajattelen muuten noin.
Ja siinä, itse asiassa mä oon Jukan kanssa samaa mieltä, että meidän pitää nostaa sitä, mitä me ollaan. Me ollaan pieni ja kummallinen. Ja se on tosi myydä se, että se on coolia. Se on makeata.
Ei. Mun mielestä kummallinen tarkoittaa sitä, että ei kuka halua. Se on niin kuin marginaalia. Että me ollaan jotain, tehdä jotain poikkeuksellista. Eikö se pitäisi olla niin kuin kaikki haluaisi tehdä sitä?
Ei se ole mitään kummallista.
Ei, mutta sitä kautta me saadaan itse se kummallisuus voi olla alussa sitä, mikä on valtavirtaa vastaan. Mm. Mutta se on kiinnostava. Ja sitten huomataankin, että se on hemmetin mielenkiintoinen. Ja sitten kaikki haluaa tehdä niin.
Hemminen on Björk esimerkiksi.
Mä uskon nyt
mainostaa. Mä oon täysin samaa mieltä tässä. Jukka, sulla on ollut meille kotiläksy.
Joo. Oletteko te tehnyt sen?
Kato, Jani huokas.
Niin. No, jotenkin niin kuin oma elämä on aina hallinnut semmoinen asia, että aina kuuluu semmoisen, että ei noin voi tehdä. Ja esimerkiksi Finlayssa, kun me ostettiin ja tultiin firmaan töihin, sitten mehän tehdään siellä täyttä päivää, niin mä opin aika äkkiä, kun se aika usein mä kuulin, että ei Jukka, että ei noin voi tehdä. Ja aina kun mä kuulin sen, niin se oli itse asiassa kaikista mielenkiintoisin penkoon, miksi, mikä ton takana on. Mutta se on niin kuin faktaa, että meidät on opetettu niin kuin aikojen saatossa niin kuin pelkäämään asioita. Et koko tämä meidän niin kuin äidinmaidosta lähtevä kasvatus ja koulusysteemi ja kaikki, niin nehän ruokkii sitä ajattelua, että et älä nyt tee, mitä ne ihmiset ajattelee, mitä ne nyt sanoo teille. Ja me varmasti joka päivä arjessa me kohdataan niitä tilanteita, missä me jälkeenpäin sitä aina voivotellaan, että no itse olisi voinut kyllä sanoa tuostakin asiasta nyt vähän toiseen, että olisi voinut sanoa se oman mielipiteensä, mutta jäipähän sanomatta, kun ei kehannut tai ei viittinyt tai ei vaan uskaltanut. Niin siihen liittyenhän se läksy mä teille annoinkin sitten. Niin se liittyi siihen, että tarkkailisitte vähän omaa käytöstänne, koska muutoshan lähtee siitä, että ymmärtää omaa käyttäytymistä. Että tarkkailisitte omaa käytöstänne ja oikein vaikka kirjaistakin ylös asioita, missä kohtaa te huomaatte, että joko toimi tai että ette sano niin kuin te ajattelitte. Ja just ehkä vielä se analyysi todennäköisesti aika usein perustuu siihen, tai tulos siitä perustuu siihen, että te hiffaatte, että en oikein kehannut, koska se ei sopinut tilanteeseen, tai sitten, että siitä olisi ollut jotain hölmöjä seurauksia. Niin. Tämmöinen tehtävä teille tuli annettu, ja miten te olette nyt suorittanut tehtävä? Oletteko te nyt tarkkailu omaa käytöstänne? Tunnistitteko sieltä tilanteita, missä olisi voinut sanoakin jotain.
Pakko sanoa tässä, että mulla oli semmoinen aika iso henkilökohtainen kriisi, että mun ainokaiseni aloitti koulun. ja mä oon itse kouluongelmainen. Koulu ei ollut mun juttu. Ja tyttären kohdalla kävi sitten sillä tavalla, että koulu ei lähtenyt hyvin liikenteeseen. Kaikki oli hyvin. Se koulu, siis koko kouluhomma oli ees, mutta mä näin lapsestani. Ja sitten käydettää valtava keskustelu omassa päässään, että puutunko mä, pitääkö mun puuttua, ei mun pidä puuttua, kehtäis mä puuttua, mitä mä teen. Ja mä puutuin ja muutin tilanteen. Ja ilmeisesti ainakin tällä hetkellä tuntuu, että tein oikein. Mutta koko se, mitä mä käyn omassa itseni sisällä, semmoinen, niin kuin, mitä mä oon tehnyt väärin, onks mä hysteerinen ja kehtaaks mä sanoa, kannattaaks mä sanoa. Niin mä jotenkin tässä kohdassa kyllä ajattelin aika pitkälti just tätä. Ja niitä omia semmoisia vähän niin kuin häpeän tunteita, pitkä siinä tuli.
Ja häpeä liittyy usein siihen, kun yrittää niin kuin miettiä sitä, että tekisinkö jonkun asian. Niin jostain syystä ihminen myös tosiaan niin kuin ei pelkästään pelkää, vaan siinä on myös semmoinen, no ehkä se häpeän pelko on siinä sitten se asia, mikä estää sua tekemästä asiaa.
Joo, kyllä mäkin siis tein tämän tehtävän.
Ja niin, vähän liikettiin tuolle epämukavan oloisesti.
Joo, nyt ollaan epämukavuus alhaalla selkeästi.
Taiteilija Leinonen alkaa nauraskelemaan.
Mut mulla on siis, piirsit romanttisen maiseman, maalasit romanttisen maiseman.
Joo, mutta onneksi mä tajusin, että kun mä luin tämän uudestaan tämän tehtävän, että tässä ei sanottu kuitenkaan, että pitää sanoa asiat ääneen, vaan pitää tunnistaa nämä tilanteet. Niin mulle tuli siis sellainen, mulla on Kiasmassa se näyttely, Tottelemattomuuskoulu, niin siellä on hyvin epäsuorasti poliittista taidetta, joka kannustaa muidenkin ihmisiä tottelemattomuuteen nimenomaan siitä näkökulmasta, että me tottelemattomuuden avulla me saataisiin asioita muuttumaan paremmaksi, mutta jostain syystä mulla on muutamia keräilijöitä tullut nyt tämän näyttelyn takia sanomaan, että en mä halua ostaa sun taidetta enää, kun tää on tällaista niin kuin vasemmistolaista propagandaa tai tällaista kommaritaidetta. Ja se pelko, mistä Jukka tässä puhuu, niin hiipi todella nopeasti tonne selkärankaan. Ja mä rupesin miettimään, että vitsi, voiko mä tehdä tällaista taidetta enää. Ja mun mielestä tärkeintä tähän tästä tehtävässä on se, että sä tunnistat sen, että nyt mä pelkään. Ja sä pystyt miettimään, että mikä tässä on mulle tärkeintä. Onko ne arvot, onko ne periaatteet vai onko ne raha, mitä mä, niin kun, totta kai pakko mun on elää jollain.
Eli Jani Helonen rupeaa maalamaan maisemataulua.
Kyllä se nyt me on näin.
Niin.
Kyllä.
Meitähän tässä pelotellaan.
Järkemaisemat saa uuden renesanssin.
Eli
sitä odotellaan.
Arvoisat kuulijat, muistakaa, tunnistakaa nämä tilanteet ja toteuttakaa itse asiassa tätä Kurttilan kotitehtävää kotonakin. Ja katsokaa tilanteet, joissa teitä pelottaa ja teidät pistetään valitsemaan arvojen ja rahan tai arvojen ja minkä tahansa muun välillä.
Ja kiitos rakas yleisö, kiitos Jukka.
Kiitos.
Kiitos.
Oli kiva olla täällä.
Ja ensi viikolla uudestaan.
Ensi viikolla nähdään.
Kiitos Jani.
Kuullaan.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Jani Leinosen ja Elina Rislakin Tottelemattomuuskoulu.